O ciclo Lugo en Danza continúa con novas actividades realizadas por compañías con recoñecemento estatal e internacional. O día 7 de marzo empezaremos ás 11 da mañá cun obradoiro de danza contemporánea no Centro Social Maruxa Mallo, que estará impartido por Beatriz del Monte, que tamén presentará un espectáculo a partir das 8 da tarde no Museo Interactivo da Historia de Lugo, donde poderemos ver un espectáculo adicado ás nosas bisaboas e ás nosas aboas. Poderemos ver tamén a Alba Fernández Cotelo cunha peza prevista para unha soa bailarina, resultado de investigacións na linguaxe do movemento realizadas pola propia autora.